ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
Vós encontrareis outros que querem estar seguros entre vós, fazendo-se passar por crentes, e, ao mesmo tempo, estar em segurança com os seus, adorando o que eles adoram, além de Alá. Mas, a cada vez que são postos à prova, a serem hostis para com os crentes, não resistem. Portanto, se não deixarem de combater e não acenarem com a paz, detende-os e executai-os onde quer que os encontrem. Sobre estes, sim, concedemos a vós clara autoridade.